เรื่องบุญที่ทำให้เกิดไอเดียแปลกใหม่ทุกวงการตระหนักกันดีว่าถึงยุคนี้ไอเดียเด็ดๆใหม่ๆเท่านั้นที่หมุนโลกได้ไม่ว่าจะทำธุรกิจสร้างสรรค์งานศิลปะหรือประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีต่างๆหากย่ำอยู่กับที่จะไม่มีวันได้เป็นตัวของตัวเองไม่มีทางเชิดหน้าชูตาแข่งขันกับใครไหวปัจจุบันโรงเรียนและตำราสอนวิธีคิดให้แหวกแนวคิดให้สร้างสรรค์แปลกใหม่พิสดารจึงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั่วโลกต่างฝ่ายต่างก็งัดกลเม็ดเด็ดพรายต่างๆมาเทรนกันอย่างขมักเขม้นส่วนที่ว่าจะเทรนสำเร็จได้ครีเอทีฟเกิดใหม่หรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างผมเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่ปลูกสร้างกันได้ด้วยแบบแผนตายตัวลองเอาคนพันคนไปเข้าคอร์สฝึกความคิดสร้างสรรค์และคุณจะรู้ว่ามีเพียงคนเดียวหรือน้อยกว่านั้นที่กลายเป็นนักคิดสร้างสรรค์ชั้นอ๋องขึ้นมาจริงๆคุณคงต้องการมีไอเดียแปลกใหม่ที่ใช้การได้ไม่ใช่ไอเดียแปลกแบบพิลึกกึกกือที่ใครเห็นใครก็ยอมรับว่าแปลกแต่อยากให้คุณแปลกของคุณไปคนเดียวอย่าได้มีคนอื่นแปลกตามอีกเลยแม้แต่ในแวดวงโฆษณาแวดวงศิลปะแวดวงบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งรวมครีเอทีฟเป็นจำนวนมากก็ยังมีฮีโร่ประจำวงการไม่ใช่ใครทำไปหลายปีหน่อยก็เก่งได้กลายเป็นฮีโร่ได้เราจึงมักเห็นเขาพูดกันเสมอว่าถ้าไม่มีพรสวรรค์ถ้าไม่มีคุณสมบัติลึกลับอยู่ก่อนฝึกให้ตายก็ไม่มีทางเป็นนักคิดสร้างสรรค์กับใครเขาหรือต่อให้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ยังเข็นไอเดียเด็ดๆออกมาไม่สำเร็จอยู่ดีในทางพุทธทุกสิ่งมีเหตุผลเสมอไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆหมายความว่าไม่มีใครสักคนเดียวได้รับพรจากสวรรค์มาเปล่าๆและคุณสมบัติลึกลับอันปราศจากที่มาที่ไปก็ไม่มีพุทธเราจะพูดเรื่องบุญทำกรรมแต่งหมายความว่าคนไอเดียดีต้องมีบุญบางอย่างผลักดันอยู่เบื้องหลังบุญนั้นต้องพูดถึงได้จับต้องได้และสำคัญกว่าอะไรคือต้องพิสูจน์ได้แม้ยังไม่ต้องไปเกิดใหม่คิดจากความว่างตอนนี้คงไม่มีเจตนาไปฉีกตำราฝึกความคิดสร้างสรรค์เล่มใดแต่อยากชี้ว่ามีเรื่องของบุญซึ่งครูนักคิดสร้างสรรค์คงยังไม่พูดถึงหรือเอามาเป็นหัวข้อในตำราเล่มไหนมาก่อนเมื่อกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์เราจะต้องพาดพิงถึงความคิดนอกกรอบซึ่งก็คงประมาณว่าทำตัวให้หลุดจากการยึดติดข้อจำกัดเดิมๆเพื่อมุมมองใหม่ๆจะได้เกิดขึ้นได้ผมจะกล่าวถึงความคิดนอกกรอบแบบพุทธสัก2ข้อได้แก่ 1. คิดนอกกรอบด้วยการช่วยเหลือคนด้วยความมีใจอนุเคราะห์การมีแก่ใจช่วยเหลือผู้อื่นจัดเป็นความคิดนอกกรอบอย่างยิ่งเพราะทุกคนติดยึดกับความคิดที่ว่าเงินและเวลาสมควรทุ่มเทให้กับตนเองการจะช่วยใครสักคนมักหมายถึงความหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนในทางใดทางหนึ่งมิได้มีความบริสุทธิ์หวังประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างแท้จริงการคิดหาประโยชน์เข้าตนจัดเป็นความโลภทำให้จิตคับแคบจำกัดในขณะที่ความคิดหวังประโยชน์ผู้อื่นจัดเป็นการให้ทานทำให้จิตเปิดกว้างไร้ขอบเขตนั่นหมายความว่ายิ่งคิดเอามากเท่าไหร่ใจยิ่งมืดบอดมากขึ้นเท่านั้นขณะที่ยิ่งคิดให้มากเท่าไหร่ใจยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นเท่านั้นดูเหมือนไม่ค่อยน่าจะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์สักเท่าไหร่ใช่ไหมครับความจริงคือเกี่ยวอย่างยิ่งจิตที่คับแคบแบบคนเห็นแก่ตัวนั้นยากจะเห็นทางเลือกที่หลากหลายเมื่อมองไม่เห็นความหลากหลายย่อมไม่อาจประสานเข้าเป็นไอเดียใหม่ซึ่งก็ตรงข้ามกับจิตที่เปิดกว้างแบบคนใจดีมีเมตตาสามารถมองเห็นความหลากหลายได้ง่ายและสบายๆพอจะเปิดมุมมองใหม่ยอมรับการผสมผสานที่แหวกแนวพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ทานด้วยน้ำจิตอนุเคราะห์อย่างแท้จริงเสมอๆนั้นผลบุญที่จะเกิดขึ้นกับจิตคือความสามารถเลือกสรรสิ่งน่าพอใจได้ยิ่งขึ้นไปหรืออีกในหนึ่งคือเป็นผู้มีพื้นรสนิยมที่ดีคัดสรรอะไรได้เหมาะเจาะนั่นเองสรุปคือยิ่งเมตตามีเท่าไหร่ฐานของความคิดสร้างสรรยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้นถ้าไม่เคยคิดให้ทานเกรงกลัวการอุทิศตัวช่วยเหลือคนอื่นขอให้ลองดูสักระยะจนเริ่มมีความสุขกับการคิดเกื้อกูลโดยไม่หวังผลตอบแทนธรรมชาติของจิตคุณเองจะให้ผลตอบแทนเป็นความคิดอ่านที่ปลอดโปร่งความมีกำลังใจชุ่มฉ่ำที่จะคิดอะไรใหม่ๆทำนองเดียวกับคุณตื่นเช้ามาในห้องปลอดโปร่งที่อากาศเย็นสบายย่อมนึกอยากทำงานมากกว่าช่วงบ่ายในห้องอุดกู้ที่อากาศอบอ้าวเป็นแน่ 2. คิดนอกกรอบด้วยการหันเข้ามารู้วาระจิตของตนเองขณะที่ทุกคนมัวเพ่งเล็งขบคิดปัญหาภายนอกจิตจะค่อยๆขมวดเข้ามากระจุกแน่นเหมือนปมเชือกยิ่งแน่นเท่าไหร่ความคิดยิ่งไม่แล่นเท่านั้นพูดให้ง่ายคือ การเอาแต่คิดหาไอเดียนั่นแหละคืออุปสรรคของการเกิดไอเดียไม่ว่าจะเป็นไอเดียสินค้าแปลกใหม่หรือไอเดียแก้ปัญหาจะมายากถ้าหากจิตใจคุณทำตัวเป็นอุปสรรคขวางน้ำเสียเองทุกคนที่พยายามคิดแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเรื่อยๆแบบไม่ยั้งไม่หยุดไม่มีสติจะมีอาการทางจิตเหมือนกันคือแน่นทึบติดตันและวกวนอยู่กับคำถามเดิมๆเมื่อหลุดเข้าไปในหลุมดำแห่งความคิดอันมืดมิดปราศจากความพร้อมที่จะคิดคลี่คลายปมต่างๆได้ไหวขอเพียงรู้เคล็ดลับนิดเดียวคือเมื่อเริ่มตึงเริ่มหนักก่อนเกิดความติดตันนั้นขอเพียงเกิดแวบเดียวแห่งสติคือระลึกรู้หรือรู้สึกตัวขึ้นมาว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในท่าไหนเครียดเกร็งที่จุดใดสติในบัดนั้นจะส่องให้ทราบถึงสภาพจิตและหลุดจากความตึงหนักและถอนตัวก่อนติดตันเสียได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกายเป็นเครื่องแสดงออกของจิตจิตเป็นอย่างไรกายก็มีทีท่าอย่างนั้นเมื่อสติเท่าทันกายก็ผ่อนคลายลงเมื่อกายผ่อนคลายจิตก็หย่อนอาการเขม็งตึงลงด้วยขอให้สังเกตความสบายใจหลังเกิดสติรู้ทันภาวะตึงเครียดแม้เป็นความสบายใจแบบอ่อนๆแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยในระหว่างวันก็จะกลายเป็นความสบายใจที่ยืดยาวรวมทั้งกลายเป็นนิสัยการทำงานอีกด้วยการคิดนอกกรอบ2ข้อข้างต้นนี้ก็คือการให้ทานและการเจริญสติอันจัดเป็นบุญเป็นกุศลทั้งคู่ยิ่งบุญกุศลเจริญมากก็จะเหมือนคุณมีท่อส่งกำลังความคิดที่กว้างขึ้นและปราศจากจุดอุดตันไม่ว่าเป็นสาขาอาชีพใดความคิดสร้างสรรค์ย่อมไหลมาเทมาไม่จำกัดข้อมูลต่างๆในหัวแต่ละคนนั้นไม่มีใครเหมือนใครอยู่แล้วเพียงแต่ใครจะเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นออกมาด้วยมุมมองที่แตกต่างได้สำเร็จเท่านั้นสติที่เท่าทันจิตของตนเองจะทำให้คุณเป็นผู้มีสัมผัสที่แม่นยำตามจริงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในกรอบของความเป็นไปได้จริงไม่หลงตั้งความเชื่อไว้ผิดๆแบบที่หลายตำราสอนกันประเภทฝึกคิดนอกลู่นอกทางบ่อยๆด้วยนึกว่าเป็นทางมาของความคิดสร้างสรรค์แท้จริงนั่นเป็นทางนำไปสู่ความเบี้ยวบิดผิดเพี้ยนความแหวกแนวของการคิดเพี้ยนๆอาจดึงความสนใจชาวบ้านได้ชั่วครู่แต่ความตื้นเขินของความคิดเพี้ยนๆจะไม่ดึงความสนใจใครต่อใครได้ลึกพอเพียงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวๆก็จืดชืดกลายเป็นของแปลกที่น่าเบื่อไปซะแล้วสรุปสั้นที่สุดเตรียมจิตให้พร้อมคิดสร้างสรรค์จากนั้นอาศัยสติมองตามจริงให้รอบด้านแล้วให้ข้อมูลตามจริงมันผสมประสานกันเองในหัวคุณจะได้ไอเดียที่แตกต่างจากชาวบ้านแน่นอนครับประโยคทิ้งท้ายความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากการพยายามสร้างสรรค์ความคิดแต่เกิดจากการฝึกจิตให้พร้อมจะคิดสร้างสรรค
์คนเราทุกคนต่างเกิดมากันคนละทางอาจจะมีแค่บางอย่างที่เราอาจดีและคล้ายกันต่างคนก็มุ่งไปอยากได้อยากเป็นคนสำคัญแต่จะเป็นแค่ความฝันหรืออาจเป็นจริงขึ้นมาทุกอย่างที่ทำต้องทำกันด้วยชีวิตแม้ปัญหามากมายต้องยอมฝืนทนต่อไปดิ้นรนทุกทางอดทนเพื่อสิ่งที่หวังทั้งชีวิต